Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er jeg klar med en ny episode. Og i dag, der skal vi nørde ned i astrologi, men ikke bare sådan den almindelige astrologi, som de fleste af os kender. Vi skal nemlig ned i den indiske tradition, i det, der hedder vedisk astrologi. Jeg har flere gange mødt dagens gæst, Camille, og udover at hun er mega klog og har så mange grene og vinkler ind i de ting, som hun gør, så er hun enormt passioneret og virkelig, virkelig elskelig. Altså, kender du godt sådan nogle mennesker, når man møder dem, så smiler de og altid åbne arme. Og hvis man sådan lige får tid, så er der også altid en dejlig historie eller en indgangsvinkel til noget. Camilla er sådan en, man rigtig gerne gider at sidde og drikke kaffe med og sidde og hygge med, fordi det er bare rigtig rart selskab. Og da Camilla og jeg, vi skrev sammen om, det ikke var snart var på tide, at hun kom ind og fortalte lidt om vedisk astrologi, så slog det mig jo, at Camilla i forvejen er forfatter og YouTuber og alt muligt, så måske der er mange af jer, der i virkeligheden kender hende. Men i dag, der skal vi virkelig dykke ned i, hvad det vediske astrologi er for noget, fordi det er ikke meget anderledes end almindelig astrologi, men alligevel er det, altså det kan definere, eller omdefinere, hvem man tror, man er astrologisk set. Så det glæder mig rigtig meget til, at vi skal have fundet ud. Så kære lytter, sæt dig godt til rette og slå de der locato-blade ud, så vi virkelig kan få alt guldkorten med os. Velkommen til, Camille.
Tak skal du have.
Altså, jeg er virkelig glad for, at det endelig kunne lykkes, at vi to vi kan sætte os ned og tale sammen om det her.
I lige måde. Jeg har glædet mig rigtig meget.
Og det er jeg glad for. Camille, du er jo sådan, du er vant til at lave podcast. Du har jo din egen, og du deler jo ud af astrologien.
Ja.
Inden vi sådan folder dig ud, og hvordan du er endt her, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at hvis du kunne sætte nogle ord på, hvad vedisk astrologi er.
Ja. Det kan du tro, jeg gerne vil. Og igen, tusind tak. Jeg har glædet mig rigtig meget. Det er jo noget, der ligger meget, meget tæt på hjertet. Og vedisk astrologi er jo egentlig ophavet til den, de fleste kender her i Danmark, nemlig den vestlige. Mm. Og det, der egentlig skete for rigtig, rigtig mange år siden, det var, at der var de her sanskrifter og downloads hos inderne, som gjorde, at de fandt ud af, jamen, der er noget, der hedder astrologi. Mm. Og det, der så skete, var, at Vesten tog det simpelthen fra Indien, og det samme gjorde Østen, altså det, vi kender for kinesisk astrologi med drage over hund og kat og rotter og sådan nogle ting. Mm-hmm. Vesten beholdte selve fundamentet, nemlig de 12 stjernetegn og de 12 kollektive huse. De gik så i gang med i Vesten at lave nogle matematiske udregninger, hvilket jo i virkeligheden er det, der er sket hen over de sidste 100-200 år. Mm. Vi har taget tingene ind, og så har vi kigget på det med nogle andre øjne. Og her går man så i gang med at lave en matematisk udregning for, hvor står hvad, hvornår.
Okay.
Stjernetegnsmæssigt både det, og også planeterne, som det ser ud. Mm-hmm. Og det, der så sker hen over 2.000 år, det er, at der sker en lille my rykning, fordi man laver den her matematiske udregning efter forår og efterårsjævndøgn. Mm-hmm. Og det gør faktisk, at der er over 23 graders forskel fra den vestlige til den vediske.
Og det vil sige, at den vestlige, den står stille på en eller anden måde, eller hvad?
Nej, man kan sige, at vores står egentlig mere stille. Den vediske står egentlig mere stille, fordi det, der hele tiden sker, er jo, at det rykker sig. Og det gør jo, at hvis du går ind og finder ud af, hvornår starter vederen, som jo er det første stjernetegn af de 12, jamen så er det den 20. 21. marts, hvor at der arbejder vi med i det vediske, at fordi der er de her graders forskel, jamen så starter den først omkring den 14. april. Og det gør jo en kæmpe forskydning, og derved også det, der egentlig differentierer de to astrologier mest fra hinanden, nemlig beregningen, ikke?
Ja, det er ret interessant.
Ja.
Altså, det er jo ret meget jo. Det er jo 3 uger eller sådan noget, ikke?
Ja, det er 80%, der faktisk får et andet stjernetegn, eller en anden placering af månen, som jo repræsenterer sindet og følelserne, eller ascendanten, som jo er vores personlighed og vores ydre fremtoning. Så der er rigtig mange, der får faktisk et helt andet horoskop, når de får lagt det på.
Men betyder det stadigvæk det samme? Altså en vedder, en vedder og en fisk?
Okay. Ja, energierne og emnerne i de 12 huse, energierne og emnerne i de 12 stjernetegn, er fuldstændig ens fra okay. det vediske til det vestlige. Ja.
Så det er egentlig bare en anden måde, at det står på, og dermed så bliver det en anden personlighed?
Ja, yeah, det kan man sige, fordi det handler jo i virkeligheden om, at hvis dit sind flytter sig fra et stjernetegn til et andet, jamen så arbejder der jo, man jo lige pludselig med nogle andre energier, fordi det andet stjernetegn jo så har nogle andre energier.
Ja, det giver mening.
Ja, ja.
Camilla, inden vi sådan dykker videre ned i det vediske, så tænker jeg sådan lidt, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvem du i virkeligheden er.
Ja.
Ja, altså, hvordan sidder man her og er ekspert og underviser? Du underviser jo også i den her type astrologi. Ja. Hvor kommer det fra? Altså, hvor kommer den interesse eller åbning?
Den ligger jo en del år tilbage, og man kan sige, det er jo min egen udvikling som pige til kvinde, som kan man sige, starter egentlig med, at jeg er en smule introvert, jeg er usikker på mig selv, jeg har et lavt selvværd, og det forstår jeg jo så godt i dag, hvor jeg kan se mit vediske, og særlig min placering af sindet og følelserne, som jo er månen. Så man kan sige, jeg går egentlig fra at tænke på et tidspunkt, jamen nu er nok. Og det er det, der egentlig sådan springer mig først i øjnene, er, at jeg er enormt usikker på mig selv, og jeg føler ikke, jeg er værd at elske. Og det er egentlig det, der gør åbningen for, da jeg så begynder at arbejde, både med min rygsæk, altså i form af min opvækst og hvad der er sket der, så begynder det jo lige pludselig at give mening for mig, at når vi får styrket vores selvværd, når vi får fyldt os selv op med en masse kærlighed, og forstår, hvor fantastiske, unikke mirakler vi i virkeligheden er, ja. så begynder verden lige pludselig at åbne sig på en anden måde. Mm. Og det vigtigste i det var egentlig for mig at lære ikke at dømme mig selv. Mm. Ikke at være så super kritisk og nedladende over for mig selv. Og særligt da jeg lærte at stoppe med at dømme mig selv, så lærte jeg jo i virkeligheden også at stoppe med at dømme andre. Og forstå, at alle mennesker er fantastiske individer og fortjener i virkeligheden kærlighed, som du og jeg gør.
Men det har ikke altid været sådan. Må jeg spørge, hvor kommer den der sådan indre selvhed fra?
Hvis man kigger astrologisk på det, så har jeg sindet og følelserne i skorpionen. Aha. Og skorpioner har det meget med at ville gå i dybden og forstå bagsiden af tingene, og også være meget grublende, hvorfor er vi her egentlig? Hvad er egentlig meningen med livet? Så er jeg selvfølgelig, ligesom så mange andre i 70'erne, voksede op med nogle forældre, som jeg plejer at sige, selvværd tror jeg simpelthen ikke, de kunne stave til. De vidste i hvert fald ikke, hvordan de skulle putte det ind i en lille pige. Og de gjorde det allerbedste, de kunne, for det setup, de kom fra. Så det er ikke for at pege fingre eller skælde dem ud på nogen måder. De var bare ikke så oplyste, som man jo er i dag. I dag kan man jo for det første finde tonsvis af bøger, og der er Google, og der er YouTube, og der er jo alle mulige platforme, som gør, at forældre har faktisk, de har faktisk en forpligtelse til at gå ind og kigge på, hvordan putter jeg alt det her ind i vores deres små børn derhjemme. Ikke? Det gjorde mine forældre ikke, og det vil sige, at det her med at blive set og hørt og have en følelse af, at jeg var et menneske mere, end jeg var sådan en lille pige, der bare var en del af, og det var jo fint nok, men jeg var vokset op med nogle, kan man sige, sætninger. Jeg husker, min far, han altid sagde, så, nu har I talt nok, eller, ja, nu lugter, har jeg børn, er de søde at gå ind på værelset, og så nogle ting vidste de jo ikke, var med til at lægge kimen til hvem vil så i virkeligheden høre på mig.
Seriøst, sagde han virkelig det?
Ja, og han gjorde det selvfølgelig i den forståelse af, at nu var det voksentid, eller nu skulle det bare ikke sådan fylde mere i det, ikke? og jeg husker ikke, at jeg var så talende, som jeg er blevet til i dag, men jeg tror bare, det var sådan, det var, og når jeg holder foredrag, så fortæller jeg jo også omkring det her med, at forældre gør jo i virkeligheden det allerbedste, de kan, ud fra det setup, de selv kommer fra. Mm. Og lige præcis med min far, så var han vokset op med nogle flere røvfulde. Jeg kan simpelthen ikke engang mindes, jeg har fået en røvfuld af ham. Mm. Men jeg ved, at hans egen far var af den opfattelse, at det var sådan, man opdragede særligt små drenge. Ikke? Mm. Så jeg var i hvert fald sprunget uden om den, og der kan man sige, der kapper han jo en enorm tradition.
Ja, det må man sige.
Ja. Så derfor siger jeg altid, de har vitterlig gjort det bedste, de kunne, og så er de faktisk også ændret på nogle ting. Ikke?
Mm. Mm. Ja, altså det lyder sådan. Altså, nu er jeg selv født i 70'erne og opvokset i 80'erne, og nu har jeg jo sagt det en del gange på den her podcast, men det er jo sådan Gen X, altså Generation X, hvor vi var lidt overladt til os selv, fordi vores forældre i virkeligheden ikke rigtig vidste, hvad pokker det var, de gik ind til. Og jeg ser det sådan lidt også i dag, at forældre ved heller ikke altid helt, hvad de går ind til. De tror, og de er meget mere forberedte i dag. Mm. Det er i hvert fald min opfattelse. Altså, jeg læste rigtig mange ting, før det var, jeg satte børn i verden. Men det var bare ikke sådan, det var dengang. Og når de ikke kunne noget, så søgte de jo tilbage til, hvad var det, der havde virket.
Ja.
Og det er jo der, hvor en røvfuld eller en lusing eller noget, hvor afmagten virkelig kom ud på det yderste, ikke?
Ja.
Altså, hvor det ligesom skinnede igennem. Og så tænker jeg sådan lidt, har du selv fået børn?
Ja, jeg har været super duper heldig. Jeg var faktisk i den situation, at jeg som 19-årig mister et barn.
Ja.
Bliver gravid med min daværende kæreste, og vi beslutter os egentlig for, at selvom det er noget så upraktisk i forhold til alt det her med ikke at have fået en ordentlig uddannelse og alle de her ting, så beslutter vi os faktisk for at få barnet. Men jeg mister det.
Mm.
Og efterfølgende går jeg så i gang med at få nogle undersøgelser for at finde ud af, jamen skal det lykkes? Og der får jeg simpelthen at vide, at det skal jeg ikke regne med.
Ja.
Og det er egentlig på grund af den konstellation, mit underliv åbenbart er i. Så da jeg så går hen som 29-årig faktisk og bliver gravid og får mit barn, så er jeg jo bare ud over.
Ja, det må
altså,
du være.
Helt vildt lykkelig. Så ja, jeg har en skøn dreng i dag, som er meget, meget velfungerende. Og lige præcis det her med at sætte sig ind i tingene og finde ud af, jamen, hvordan kan jeg i virkeligheden sørge for, at hans de første 7 år bliver podet med så mange fantastiske ting, som jeg overhovedet kunne finde frem til. Ikke?
Ja, ja.
Det var noget af det, jeg virkelig havde fokus på.
Og
det er altså lykkedes ret godt.
Ej,
nu er jeg selvfølgelig moren til ham. Så,
ja, det må man gerne. Man må gerne være
stolt. Mor er stolt.
Ja. Ej, det er cool. Mm. Hvad begav du så ud i? Altså, har du haft sådan en menneskelig job, før du blev astrolog?
Ja, det har jeg. Jeg har faktisk et meget langt CV. Og for at gøre det kort, jamen, så besluttede jeg mig jo egentlig for at gå ud af et job, som egentlig var ret godt, fordi jeg kunne mærke, at det gjorde mig ikke godt. Jeg fik hovedpine, og jeg var utilpas. Og så sagde jeg det simpelthen op. Det var på det tidspunkt, hvor Christoffer, min søn, var omkring 5-6 år, og vidste ikke egentlig, hvad jeg skulle lave. Og jeg har sådan en rød tråd i at have været tøjsælger, undertøjsælger og smykkesælger og op igennem livet. Og det har jeg egentlig haft ved siden af nogle andre jobs, jeg har haft. Og da jeg så siger det her job op på det her tidspunkt, så ryster jeg jo hele mit netværk, for jeg sidder der alene med en 5-6-årig og siger, at der sker det, der skal ske. Jeg har fuldstændig tillid til, at der må åbne sig noget. Og der åbner sig en butik nede i Roskilde. En luksus second hand tøjbutik, hvor jeg simpelthen i 08 får tøj ind fra kvinder, som dårligt nok har gået med det, og så sælger jeg det videre.
Altså din butik, eller hvad?
Ja, det var min butik. Mm, den åbner jeg i 08, og der går ikke særlig lang tid, så kan jeg godt mærke, at tøjsalget egentlig er et cover for, hvad jeg rigtig gerne vil lave.
Ja.
Nemlig give mennesker nogle oplysninger om, hvad er der af muligheder for at få det bedre, og have det bedre, og have det godt, og vågne hver morgen og være glad.
Ej, hvor fedt.
Så jeg begynder sådan at hidkalde i mit netværk, og du ved, Facebook begynder virkelig at folde sig ud på det her tidspunkt. Og jeg får så skabt noget mod til simpelthen at kontakte Joan Ørting og spørge, om ikke hun vil være sød og komme ned og holde et foredrag. Og hun ringer mig faktisk op lynhurtigt og siger, jo, det vil jeg rigtig gerne. Og på det her tidspunkt, der laver hun en workshop, som handler om at komme ind i det feminine. Og simpelthen blive mere kvindelig og komme ned i kroppen. Og det var sådan en workshop på 8 aftener, hvor jeg skulle troppe op ind hos hende. Og det forløb køber jeg simpelthen.
Nå, er det rigtigt?
Ja. Ej, og det bliver døren til utrolig mange indsigter.
Nå.
Virkelig.
Altså i dig?
Ja, i mig. Og også fordi hun er det her step foran i forhold til at introducere mig blandt andet for Louise Hay.
Ah ja.
Ja, som jo var en skøn kvinde, som virkelig stod for det her med, husk nu, hvem der er den vigtigste i dit liv, ikke? Mm. Og mange andre, hun udsætter mig for en trummerejse, og du ved, jeg kommer virkelig ned i kroppen i det her forløb, hvilket jeg havde rigtig meget brug for som kvinde. Og det kan jeg jo godt se i mit horoskop, der er meget maskulint kørende i det. Så jeg havde virkelig brug for at komme ned og mærke mig selv. Og få de her døre åbnet, som så gjorde, at jeg fik flere andre skønne mennesker ned i butikken og holde foredrag.
Så det blev sådan et samlingssted, eller hvad?
Ja.
Og et udviklingspotentiale.
Ja, det gjorde
det. Så det var ikke i godsøjne kun en genbrugsforretning eller luksus, men det var et sted, hvor man kunne folde sig selv ud.
Ja.
Hvordan fik du den idé til at lave sådan events?
Ja, men det kom så jo egentlig af, at jeg selv var nysgerrig og selv rendte til foredrag og tænkte, jamen altså, jeg kan ikke bare sidde i sofaen sidde der. Jeg er nødt til at komme ud og opleve mennesker. Så det var egentlig det, der sådan var min inspirationskilde til at sige, jamen det var en forholdsvis stor butik, jeg havde på omkring 100 kvadratmeter. Jeg tænkte, der kan vi da godt lige fjerne et par tøjstativer og så sætte nogle stole op. Så jeg kørte en tur i IKEA og købte nogle klapstol, og så var der simpelthen plads til 70 mennesker.
Wow, okay.
Og det gjorde simpelthen, at jeg begyndte at lave alt muligt spændende, synes jeg selv.
Så det fik virkelig lov til at folde sig ud?
Ja, det gjorde det.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Jeg tænker også, det må have været en ret god debut med Johan, og jeg tænkte, altså på det her tidspunkt, så vidt jeg husker, der var hun rimelig meget frem i vælten, ikke?
Jo, rigtig meget frem i vælten. Mm. Og kom jo igen. Hun havde også en session med par, og vi har stadigvæk kontakt i dag. Vi laver også podcast sammen og sådan nogle ting, så det er ret hyggeligt.
Ej, hvor cool.
Ja.
Så det var ikke kun business, det var faktisk også noget venskabeligt, der fik lov for alt.
Ja, lige præcis.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Men så, blev du ved med det? Fordi jeg tænker, det er lige efter finanskrisen, at du faktisk åbner det her, ikke?
Ja, det gør jeg faktisk i samme moment.
Ja.
Ja, jeg kommer fra Roskilde, der røg Roskilde Bank jo også på.
Det er rigtigt.
Ja. Ja.
Det var ret stort.
Ja, det var ret stort. Og det betød utrolig meget for byen, at der var så mange mennesker, som faktisk mistede deres opsparing og sådan nogle ting. Men det var på det tidspunkt, hvor folk så kunne komme ned og så få omsat noget af det tøj, der hang i klædeskabet. Og det kunne jeg jo godt mærke, at det var jo nogens, der var mange, der havde brug for på det tidspunkt. Ikke? Så jeg gik jo meget hurtigt for også at være et sted, hvor man kunne få sig en ordentlig pels.
det er klart.
Ja.
Jeg tænker også, det er da totalt genialt download, du lige lavede med at åbne sådan en forretning.
Ja. Altså, tak. Ja, det var det. Det var fuldstændig op i tiden, og det var den første i Roskilde, og jeg lagde den bevidst sådan ned ad en skjult villavej, fordi så skulle folk ikke sådan stå på hovedgaden og troppe ind med deres ting og sådan noget. Så der var stadigvæk sådan lige lidt nybegynder følelse i det, sådan, wow, skal man ind i net? Hvad er det her for noget?
Ja. Nå, cool, okay. Mm.
Så man kan sige, der startede min egen personlige udvikling virkelig for alvor. Og der begynder jeg jo så også selv at holde foredrag.
Jo.
Jeg bliver introduceret for de 5 kærlighedssprog, som jo også er en del af min foredrag, og begynder selv at holde foredrag dernede. Det var ligesom oplagt, at en gang imellem stod jeg selv på tapetet der.
Ja,
og,
selvfølgelig.
Ja. Så,
det er også en god branding jo også af dig i forretningen, at du kan noget andet end det, du gjorde.
Ja.
Ja, det giver mening.
Lige præcis.
Nå, okay. Hvor længe havde du så forretningen?
Jeg havde den i 6 år.
Okay.
sælger den i 14, og jamen, så sker der mange ting der, men den røde tråd i det har hele tiden været, at jeg har fået skabt mig en modighedsmuskel, som er ret stor, og det gør, at jeg tør. Jeg tør gå med det, jeg kan mærke, jeg skal gå med, ikke?
Mm-hmm. Og hvad så det?
Og hvad så det?
Ja. Altså, fordi jeg ved jo, du har skrevet to bøger.
Ja.
Og den ene udkom i 2023.
Ja.
Og hvornår udkom den første?
Den første kom i 18.
Okay, så det var alligevel nogle år efter.
Ja, det var nogle år efter. Og det var egentlig meget sjovt, fordi jeg kunne godt mærke, at der, hvor min sjæl danser mm-hmm. og dansede, og stadigvæk danser mest, det er jo, når jeg står foran forsamlingen og mm-hmm. fortæller om de redskaber, som jeg har brugt for at nå derhen, hvor jeg er nået i dag. I at vågne hver mandag morgen. Vi snakkede også om det lige, inden mm-hmm. vi gik på. Ikke? Der var det vigtigt, at man er glad hver morgen, man vågner.
Ja.
Og der sagde jeg til min far, men den røde tråd i det her er også, at jeg skal ud og holde en masse foredrag og give ud af de her redskaber.
Ja.
Og der sagde han til mig, jamen så må du skrive en bog. Fordi når man skriver en bog, så kan man komme ud og holde foredrag.
Ja.
Så tænkte jeg, så må jeg gøre det. Og jeg vidste faktisk ikke, hvad bogen skulle handle om, da jeg satte mig ned og gik i gang. Og skrev den så hen over to store portioner, om man så må sige. Forfattede lidt til at starte med, fik fat i en redaktør og journalist, hvor jeg simpelthen sendte det til hende, fordi jeg havde simpelthen brug for at få at vide, jamen skulle jeg gå videre i den her skrivestil, mente hun, der var publikum til det, og så vendte hun tilbage dagen efter, og sagde, kan du så skrive den færdig, og det kunne kun gå for langsomt.
Fedt.
Så det var super fedt. Og det blev så en bog, der i dag hedder Skab det liv, du elsker, find din passion og lev den nu.
Ej, for fedt. Yeah. Fed titel.
Ja. Yeah. Og den omhandler jo også min opvækst
mm-hmm.
og fortæller lidt om, jamen, hvad er det for et setup, jeg kommer fra? Hvad har jeg været igennem af udfordringer og kriser? Fordi som jeg siger også på foredrag, når jeg taler med folk, det er jo ikke et spørgsmål om, der er noget til os. Det er et spørgsmål om, hvordan vi navigerer i det.
Mm.
Ja.
Det giver så god mening.
Ja.
Var den så adgangsbilletten til at komme ud og holde foredrag?
Ja, så begyndte det virkelig at tage form, fordi jeg kom jo ud stadigvæk og holde foredrag om de her fem kærlighedssprog, men lige pludselig kunne jeg også komme ud og fortælle om de redskaber, som betyder stadigvæk meget i dag for mig at bruge, og så om bogen og lidt om min opvækst også, så folk ligesom fik en følelse af, jamen, jeg har ikke været alene i mobningen eller i det her med kriser, og mine forældre blev skilt, min far gik konkurs, du ved, der har været sådan nogle ting. Så det var sådan billetten ind til at blive foredragsholder, sådan for real.
Mm.
Ja.
Det giver super god mening, også det der med, at du folder det ud i forhold til de redskaber. Fordi jeg ved jo, du har rigtig mange redskaber, og jeg ved, du har lavet alle mulige forskellige ting, som jo centrerer omkring det der med at tage lederskab eller leve sin passion.
Ja.
Så bliver jeg sådan lidt nysgerrig, fordi på et tidspunkt, så begynder du jo også at det der med at sælge, det har du jo gjort altid, på en eller anden vis jo, men du går jo lidt videre efter, at, altså, jeg ved ikke om det må have været den her periode, hvor du jo begynder at sælge noget kaffe og bygge dig selv mere op på en anden måde.
Mm.
Prøv at fortæl lidt om det. Hvad er det, der har haft betydning for dig? Hvad var det for en passion, der lå bag det?
Passionen var et fællesskab,
og
jeg kan se den tråd, som jo går igennem det hele, er jo, at de redskaber, som jeg ved virker, fordi jeg har selv gået stien, det er dem, jeg så gerne vil af med, altså dem, jeg godt vil give mennesker, så de forstår, hvad de faktisk har af muligheder selv.
Mm.
Så når jeg kigger tilbage på den periode, hvor jeg så også tog en terapeutisk uddannelse, jeg tog en klavianceuddannelse, Der kan jeg se, at den røde tråd har hele tiden været, at når jeg ved noget, som jeg kan se har virket for mig, og i øvrigt også for rigtig mange andre, så kan jeg ikke være bekendt ikke at komme ud med det.
Mm, det giver mening.
Så, så kan man sige, den periode der var netop meningen, at de budskaber skulle jeg give til et større fællesskab, som sådan var en del af både min hverdag og sådan et fællesskab. Og derfor så hang det så godt sammen med, at, at min udvikling skete i samme moment med, at der faktisk var nogen, der ville lytte til mig.
Mm.
Og bruge mig som blandt andet mentor-coach, ikke? Mm. Eller hvad hedder sådan noget, business-coach hedder det jo. Altså være sådan en form for mentor i et forløb. Og det kan jeg se i dag, det er den der røde tråd, der har været i det. Det var bare med en anden etikette på det tidspunkt. Og i dag er, kan man sige, der er en ny etikette rundt om, som primært handler om det her med, at nu er der ikke længere et produkt. Jo, der er på bøger, man kan købe af mig, men produktet i dag er mig, og det er ikke, kan man sige,
en fysisk ting
længere. Nej. Vel?
Nej. Men alt det der med at bygge team og hjælpe og coache, det gør du jo stadigvæk, ikke?
Ja.
Altså, det er jo en del af din forretning i dag.
Ja.
Men hvornår begynder astrologien så at banke på?
Og det er sjovt, fordi det har den jo faktisk gjort altid.
Okay.
Jeg har virkelig brugt astrologien i mit eget forløb. Det har så været den vestlige.
Ja, ja.
Og bruger det faktisk også, da jeg så bliver gravid med min søn, sætter mig ind i, jamen, hvad er det for en stjernetegns barn, og hvad har det af betydning, og hvad må man, og hvad må man ikke, når man har en lille jomfrudreng. Og så man kan sige, astrologien har jeg egentlig brugt som en del af min egen udvikling.
Ja.
Og føler mig egentlig også ret godt tilpas i den vestlige og den beregning, der er der. Og hvad snakker vi, en 4-5 år siden nu, at jeg støder på den vediske.
Mm.
Og der kommer jeg virkelig hjem. Der har jeg altså fuldstændig en følelse af, at nu er der nogen, der virkelig ser mig. Altså, fordi det her, det er 1000% mig. Fordi der så også er nogle planeter, der ændrer sig, og blandt andet bliver min måne jo så skorpion. Og det giver bare enormt god mening for min opvækst.
Så dybden i hvem du er. Fordi jeg tænker, vi kan tale lidt om det vediske.
Ja.
Det som jeg har fået forståelsen af, nu er det bare lige min, ikke? Mm. Det er i det vestlige, altså det som vi traditionelt kender i Danmark, der har vi jo så de 12 stjernetegn.
Mm-hmm.
Det, man kender det, hvis man kigger i ugebladet eller noget, ikke? Så kan man se, hvad det er. Og så er der de der 12 huse. Og de, både tegnene og husene hænger jo lidt sammen tematisk. Men der, hvor nogle gange kæden hopper lidt af for mig, det er jo, at vi er jo lidt det alle sammen. Altså, hvis vi har nogle placeringer i noget, så har det jo en betydning et eller andet sted i vores liv. Og det er jo nok også der, at nogle kritikere af astrologien måske kunne sige, jamen, der kan du selv se, hvis vi lidt er det hele, så er det jo bare forskellige konstellationer, og dermed så kan man ikke sige, at der er noget unikt ved andre.
Mm.
Hvad er det så i virkeligheden, vi skal sådan forstå i forhold til astrologien, for at se, ja, nu har jeg lyst til at sige stjernerne, altså, for at se guldet, der ligger her i, hvordan, altså, hvad er det?
Altså for det første, så kan man sige, så er du ret i, at det hele er jo i et fødselshoroskop.
Mm.
Så når jeg lægger et fødselshoroskop, så er alle 12 huse repræsenteret. Alle 12 tegn er også repræsenteret i et fødselshoroskop.
Ja.
Så man kan sige, det er fuldstændig rigtigt, vi er lidt af det hele. Og det som jeg primært bruger astrologien til i dag, det er at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle energier, der rører sig lidt mere end de andre.
Mm-hmm.
Og fordi alt er jo energi.
Ja.
Og når folk så, som måske ikke kender så meget til det her med, at alt er energi, og stjernerne også er det, så plejer jeg at sammenligne det med, at folk kan virkelig mærke, når det er fuldmåne eksempelvis.
Mm.
Der er rigtig mange, som sover dårligt, når det er fuldmåne, og virkelig kan mærke, at de bliver måske lidt tunge i sindet, eller lidt kede af det. Og det er simpelthen, fordi det er energier, der fisser rundt derude, vibrerer derude.
Ja, ja.
Og månen er jo lige præcis sindet og følelserne.
Mm-hmm.
Og når en måne er fuldt oplyst af solen, så er der simpelthen nogle følelser, som kommer op fra overfladen og op over overfladen. Og det er derfor, folk mærker, at nu sker der noget.
Ah.
Og den anden sådan en god sammenligning, som jeg plejer at komme med, når folk siger, det er jo, når solen skinner, så er vi bare mere glade i hovedet. Altså, vi bliver bare automatisk sådan mere løftet og tænker, nej, nu skinner solen.
Ja,
det er rigtigt. Udover, at man har fundet ud af, at vi får masser af D-vitaminer, når solen skinner, så er det faktisk også energien. det er jo strålerne, som faktisk påvirker os. Mm. Og det vil sige, så arbejder vi jo også med andre planeter, som for eksempel Venus, som er kærlighedsplaneten, Mars, som er den maskuline, og jeg arbejder med Merkur, som er intellektet, og jeg har Jupiter, som er heldets planet, ekspansion, og så har vi Saturn, som er den strenge lærerinde, tjenerinde. Ikke? Og det er jo der, hvor at de energier, som de forskellige planeter ligesom repræsenterer. Der, hvor jeg så kigger meget ind i det, det er, jamen, hvad er det så for nogle emner, de skinner på? Og det er der, hvor vi taler om de 12 huse, som altså har 12 forskellige emner. Og eksempelvis, hvis du for eksempel har Venus stående i dit hus for partner og relationer, jamen så har det meget, meget stor betydning. Så er du også mere nede i kroppen i forhold til det her med at have relationer. Altså det betyder utrolig meget for dig. Så derfor så kan man sige, at den sådan røde tråd i det er, at jeg kigger meget ind i, jamen hvad er det, der sker lige nu og her? Hvad er det for nogle forståelser, som jeg ser jo hos alle, bliver sådan en god oplevelse af, at nu forstår man virkelig, hvad det er, man både har, skulle arbejde med, og hvad man også skal arbejde med. Og det er noget af det, som jeg blandt andet blev så fascineret af med den vediske, og jævnfør, at jeg så også selv kunne sådan virkelig forstå, hvad er det, der driver mit værk.
Det giver så god mening. Det, som du ved, stadig forstyrrer mig lidt, det er det der med, at jeg lige pludselig får et helt andet horoskop, end det, jeg er vant til at kigge på.
Ja.
Jeg tænker også, det må da også have været lidt vanskeligt i starten, at skulle for dig, altså en ting er at tolke det på samme måde, men at se det på en anden måde.
Nej, jeg vil ikke sige, at det har været vanskeligt. Jeg satte mig jo hurtigt på skolebænken og blev uddannet. Selvfølgelig er alt nyt jo nyt, og der skal vi lige sådan finde hoved og hale i det. Man kan sige, at min fordel var jo, at jeg havde sat mig rimelig godt ind i det.
Ja.
Og når jeg i dag lægger eller læser et horoskop, og jeg kan godt komme ind på definitionen. Når jeg lægger et horoskop, så er det en mail, man får, hvor jeg fortæller, hvad er ens ascendant, måne og stjerne efter min beregning. Og når jeg så læser et horoskop, jamen, så sætter jeg mig ned, ofte alene, med nogle spørgsmål, der er stillet inden, åbner horoskopet, og så taler jeg ind og bruger både min klaviance og min terapeutiske uddannelse oveni i astrologien, og fortæller personen, hvad er det, du har brug for at kigge på lige nu, for at kunne tiltrække det, du ønsker dig i livet. Så det, der sker, når jeg så får nogen, hvor de siger, men sådan her ser mit fødselshoroskop jo slet ikke ud i det vestlige, det ser helt anderledes ud hos dig, så plejer jeg at sige, jamen mærk ind i det. Kan du mærke, at det faktisk resonerer for dig, eller giver det mening for dig? Og rigtig mange siger, ja, det giver faktisk rigtig god mening, men jeg har selvfølgelig også dem, som siger, jamen, det giver ikke mening. Mm. Jeg holder mig til det vestlige, og så skal man selvfølgelig gøre det.
Ja, jo, vi har jo frit valg, kan man sige.
Ja, der er frit valg på hylderne.
men det er bare mere det der med, du ved, hvor jeg sådan tænker, at jeg synes, det er ret spændende, at vi pludselig kan se os selv på en anden måde, en anden indgangsvinkel, hvor at i forhold til det vestlige, så er jeg jo en vædder. Og det har jeg jo ligesom, jeg ved ikke, om jeg har sådan bygget mig op efter det, men jeg kan genkende så mange ting i den måde, jeg er på, og det jeg gør. Og i forhold til det vediske, så vil jeg jo være en fisk.
Ja.
Altså, fordi jeg er jo fra den 30. marts, og der siger du, det er jo så omkring den 14.
Ja.
Var det ikke det, du sagde?
Jo, april, omkring 14. april, ja.
Og så bliver jeg sgu sådan lidt en fisk. Er jeg en fisk? Kan det virkelig være rigtigt? og der tænker jeg bare, at der er virkelig stor forskel på en vædder og en fisk.
Ja, og forklaringen på det er jo, at i vediske astrologi kigger jeg på stjernetegnet som din drivkraft og din vitalitet. Ikke så meget som dig person. Det er selvfølgelig en del af din personlighed, fordi klar. Din drivkraft og din vitalitet er en del af din personlighed. Så når man går fra vædder til fisk, så er ens drivkraft faktisk det her med fantasi, drømme, det intuitive, arbejde med nuet, tillid, meget sensitiv, enormt generøs. Det er nogle af de ord, der...
det passer meget godt.
som er din drivkraft.
Ja.
Når du så siger til mig, at du godt har kunne genkende dig i vædderen, og ligesom har sagt tjek, tjek, tjek på nogle af de her udblad, eller hvad du har været til af vestlig astrologi, så hænger det sammen med, at så sker der noget omkring vædderen, der er mere end bare at være i dit fødselshoroskop. Mm-hmm. For eksempel kan det være, at du har en meget stærk Mars, som jo hører hjemme i vædderen. Det kan være din ascendant, altså din personlighed, din ydre fremtoning, og i virkeligheden også det, du har nede for at lære, kan være vædderen. Og så kan det også være, at dit intellekt, Merkur, står i vædderen. Du ved, der kan være flere forklaringer på det. Ikke?
Ja.
Og man kan sige, den store forskel er, som jeg lige nævnte nu, at nogle vestlige astrologier kigger meget på stjernetegnet og siger, det her det er dig. Hvor at jeg kigger på det, hvor at stjernetegnet er en drivkraft og en vitalitet. Og når jeg skal ind og kigge på din personlighed, så kigger jeg på ascendanten. Og når jeg skal ind og kigge på sindet og følelserne, som jo er det, som virkelig optager mig, så skal jeg jo ind og kigge på, hvor står din måne.
Mm.
Fordi det er jo der, vi skal ind og arbejde. Fordi månen jo i virkeligheden også repræsenterer, hvor tryg er du så i livet.
Mm.
Og jo mere tryg vi kan blive i livet, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan leve det her liv, som vi ønsker det fra vores hjerte. Ikke?
Når du så laver sådan en læsning, altså hvor du virkelig bruger alle de redskaber, du har til, er det så sådan et tema, folk spørger om, eller er det dig, der ligesom kigger ned i noget og siger, det er det her, vi skal have fat i lige nu?
Begge dele.
Okay.
Fordi, altså udover, man også sagtens kan møde mig online eller komme fysisk, jeg bor i Roskilde, og få en snak med mig, så er de fleste hook på den læsning, som så sker, at jeg sidder for mig selv, der har de faktisk stillet nogle spørgsmål.
Ah ja, okay.
Og jamen, det er jo de gængse spørgsmål, ikke? Altså, hvornår møder jeg ham? Hvornår skal jeg skifte arbejde? Skal jeg skifte arbejde? Laver jeg det rigtige? Hvad er min dharma? Altså, hvad er mit livsformål? Hvad er jeg egentlig hernede for? Det kan spænde meget vidt. Nogen har slet ikke en spørgsmål og siger, nej, bare fortæl, hvad du mærker. Og der gør jeg jo så det, at jeg sidder og mediterer, inden jeg starter op. Og så mærker jeg ind i, hvad er det, der er vigtigt for personen lige nu at få redskaber. Plus jeg selvfølgelig også forsøger at svare på spørgsmålene, alt efter om svarene faktisk kommer og skal komme. Ikke?
Ja,
ja.
Jamen, det giver mening, fordi det er jo ikke altid, at tingene skal foldes ud lige nu. At vi er klar til det, fordi der er garanteret noget andet, der lige skal bane vejen. Eller
præcis,
noget.
Lige præcis.
Jeg ved ikke hvorfor, men din forretning poppede hele tiden op, hvor jeg sådan tænker, savner du ikke det der med at have et sted at være og have din platform?
Indimellem kan jeg sagtens savne butikken og det fællesskab og den hygge, der var der.
Mm.
Men jeg blev nødt til at veje op med, at frihed er noget af det, der står øverst på min liste over, hvorfor jeg er selvstændig.
Mm.
Og det at have en butik, der åbner fra klokken 10 til klokken 18, hver evig eneste dag, og med den lukkelov, der så kom, mens jeg havde butikken, så fandt jeg mig selv være forbundet til et sted. Så jeg måtte jo overveje, altså jeg måtte simpelthen opveje, jamen, var det vigtigere, end at jeg faktisk gik på kompromis med mig selv og min frihed, ikke?
Hvor ligger det henne i dit horoskop?
Det ligger i vædderen.
Det ligger i vædderen?
Ja, det ligger i vædderen, for jeg har tre planeter placerende i vædderen.
Ah ja, okay.
Og vædder er, som de andre ildtegn i øvrigt også, ikke nogen, man sådan helst skal binde til 8-16. Og det, der ligger i vædderne, er også, at der kan være sådan en hurtig tab af interesse. Mm. Altså, vi videre til noget andet, fordi der er mange bolde i luften hele tiden. Ikke?
Mm.
Og det synes jeg nu egentlig ikke. Jeg havde butikken i 6 år, men jeg kunne godt mærke, at hvis jeg skulle skabe rum for at give plads til de workshops og forløb, og ikke mindst det også at arbejde med foredrageriet, altså komme ud og holde foredrag, ikke kun på Sjælland, men også i Jylland og på kort sigt også internationalt, jamen så kunne jeg simpelthen ikke låse mig til et fast sted.
Jamen det giver rigtig god mening i forhold til det, og det er også derfor, at vædderen tit er sådan en, altså jeg ser mig selv som, og det er ret fedt, du siger det der med, så må den nærmest være et andet sted, der er fremtonende, i stedet for soltegnet. Mm. Jeg sad sådan lidt med den der følelse af, hvordan, hvis nu man sidder som lytter og tænker, jeg aner da overhovedet ikke, hvad jeg så er. Er der sådan en regneregel, eller hvordan finder man ud af, hvad man så er?
Altså man kan jo gå på Google og google sig frem til det, og så kan man også tilmelde sig mit nyhedsbrev, så får man faktisk i mail nummer 2 en oversigt over, hvornår starter de forskellige stjernetegn.
Og der er simpelthen med datoer. Ja, okay, så det er fast på den måde.
Ja, yeah. Jeg har også nogen, der er født den 13. april, som faktisk også lige kravler ind i vædderen.
Okay.
Så det her er det også sådan lidt, ligesom i den vestlige er. Ja.
Hvornår er det, man er født?
Ja.
Og sådan noget.
Ja,
det er. Men det er stadigvæk vigtigt, at man ved, hvad tidspunkt man er født, ikke?
Ja, det er det. Det er det, og det er det særligt, fordi jeg lægger jo også rigtig mange underhoroskoper. Uh-huh. Når jeg sidder og læser et fuldt læst, kan man sige, fødselshoroskop, så kigger jeg jo også på underhoroskoperne. Og der kan jeg jo
kigge. Det må du lige folde ud. Hvad er et underhoroskop?
Ja, det gør jeg. Et underhoroskop er noget, der er lagt ud fra netop det her nøjagtige fødselstidspunkt. Et underhoroskop, det er der, hvor du kan gå ind og kigge, jamen, hvordan står det så til med succes i livet? Hvordan står det til med partner? Hvordan står det til med spirituel udvikling i livet? Og de underhoroskoper kan jeg jo gå ind og kigge i, for så at kunne stille mere ind på, hvis det for eksempel har været et spirituelt spørgsmål. Mm. Eller det har været, hvad så med min succes? Hvad så med min forretning? Mm. Hvad er det, jeg skal kigge på der, eksempelvis? Ikke?
Ej, det er spændende.
Mega spændende. Og der er difference jo, eller kan man ikke difference, men forskellen også for det vestlige og det vediske er, at jeg arbejder med noget, der hedder perioder. Og perioder er simpelthen, fordi man tilbage i Indien estimerede, at på et eller andet tidspunkt, så bliver vi 120 år, og vi er godt på vej. Jeg sad og så en skøn kvinde på 111 her. Hun var godt nok ikke på plejehjem, men hendes børn var, det skulle hun ikke. Altså hun klarede den fint. Vi er godt på vej til at blive ældre og ældre rent gennemsnitsmæssigt. Det gjorde, at inderne simpelthen sagde, jamen de her planeter, som man arbejder med ifølge vedisk astrologi, som er til og med Saturn, der er vi i en af planeternes perioder hele tiden.
Så det vil sige, det er Saturns, altså den der 28-årscyklus, eller hvad?
Nej, det er faktisk et tidspunkt, der er regnet ud efter, hvor var din måne henne på det tidspunkt, du blev født.
Nå, okay.
Og den indikerer så, hvad for en af de her 11 perioder er du så i.
Okay.
Og de 11 perioder har så forskellige årrækker. For eksempel kan du være i din Venusperiode i 20 år. Du kan være i din Merkurperiode du er i din Merkurperiode 17 år.
Oh ja, okay.
Og du kan være i din måneperioder, måneknuderne, som jo er kan man sige et redskab man både bruger i vesten og i vedisk for at finde ind til dharmaen, for at finde ind til sjælskaldet. Der kan du for eksempel være i en periode af 7 år eller for eksempel 13 år.
Spændende.
Så derfor så bruger jeg også det rigtig meget for at sige, jamen lige nu er du måske i din Venusperiode, og det betyder, at de energier, som Venus har med balance, femininitet, kærlighed, i virkeligheden det her med at slow down, altså tage det lidt mere roligt, have tillid, komme ned i kroppen og mærke. Hvis du for eksempel er i den periode lige nu, jamen så er det nogle af de energier, der arbejder, både for dig som mand eller kvinde, fordi der er jo også det feminine i en mand, men også kigger jeg rigtig meget på, jamen arbejdsmæssigt, er det også her, at du faktisk er nede og mærke, det her giver mere mening for mig, en burde skulle skal. Mm-hmm. Så der arbejder jeg altså med, at vi er hele tiden i en af de her perioder. Og hvad betyder det så? Hvad er det så for nogle emner, det berører? Udover stjernetegnet, så som man kan sige, Venusen står i, så er der altså også nogle emner, Venus står i det pågældende hus. Og hvad har det så af betydning for dig?
Og det er virkelig sådan lag på lag på
ja,
lag.
Det er virkelig, ja, altså vedisk astrologi, der kan du jo simpelthen, hvis du går til en indisk astrolog, så kan du nærmest få at vide, om du brækker anklen, og hvornår det sker på klokkeslættet. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad de kan. De er jo sindssygt dygtige, dem, ja, der også har arbejdet med det i mange, mange årtier. Og det, jeg så har besluttet mig for at gøre med astrologien, det er at arbejde mere i at sige, jamen, hvad er det, du har brug for lige nu? Uh-huh. Hvad er det for nogle redskaber, du har brug for lige nu, for at kunne tiltrække det liv, du faktisk dybest set ønsker dig?
Ja.
Så jeg kommer ikke ind på brækkede ankler, eller sygdom, eller død, eller noget af den stil. Jeg kigger mere i nuet og siger godt, hvad har du brug for, hvis det er, at du godt vil tiltrække eksempelvis et andet job, eller en anden livsstil, eller partner, eller hvad det er.
Men det er jo også, det er jo ret relevant og interessant. Altså fordi, nu har jeg selv uddannet mig numerolog for mange år siden, og der kan man virkelig også komme ned og se, hvordan er ens seksuelle præferencer. Altså du ved, man kan virkelig gå dybt ned i alt muligt, som i virkeligheden ikke rager numerologen eller astrologen. Altså fordi det
det er privat.
Det er virkelig privat.
Ja, det er virkelig privat. Ja.
Men det der med at arbejde i nuet lige her nu, det synes jeg er enormt spændende. Fordi det, så får vi nogle af de der varslinger væk. Nogle af de der, som hvis man får lagt et horoskop for det næste år eller 5 år, så bliver det for mig sådan lidt en mulighed, hvis du lige her nu fuldstændig 100% følger den her vej, jamen, så er det der, du vil ende. Men ved at få mulighederne i nuet, gør jo, at du kan åbne op for nogle andre lag, der hedder muligheder.
Lige præcis.
Altså, og det synes jeg faktisk, det resonerer enormt dybt med, ja, okay, hvad så? Hvordan folder vi det her emne ud? I stedet for som at sidde der i løbet af en time og blive totalt overvældet af alle de der ting og tænke, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang. Så når du ligesom går ned i et tema, er det sådan, er det klienten, der spørger ind til det og siger, jeg vil gerne se på mit kærlighedsliv, og så er det, du folder ud, eller hvad?
Det er også det, jeg folder ud. Og man kan sige, en læsning er jo en indtaling, hvor jeg har siddet og har også video på, så man kan sidde og følge med i sit stjernetegn. Og det er jo ofte aldrig under en time. Så der er jo virkelig meget information, der kommer på den time. Så det er jo blandt andet spørgsmålet, jeg folder ud og taler ind i. Men det er i den grad også alt det andet, som jeg fornemmer, at personen i virkeligheden også er parat til at få foldet ud. Ikke?
Ja. Jamen, det giver, ja, nu har jeg sagt det 1000 gange, det giver mening.
Ja, vel gør det så.
når du står som, og taler om astrologi, eller vedisk astrologi, foran en flok, så sagde du før det der med, det er det gængse spørgsmål, og det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, at man har brug for de her ting, men er der nogle gange noget, hvor du sådan fornemmer eller mærker hos et menneske, og siger, jeg synes hellere, vi skal kigge ned det her, det tror jeg, du får mere ud af?
Ja, jeg kigger i hvert fald ned i redskaberne, der skal benyttes for eksempelvis at tiltrække en partner, som ikke har de samme kvaliteter, som man måske har løbet ind i tidligere. Det her med lige tiltrækker lige, den her forståelse af, jamen, hvad er det personen har behov for faktisk at få sit ønske opfyldt med at få en sjælsven, eller altså møde sin sjæls twin, eller hvad det hedder, partner for livet, ikke?
Ja.
Og det er jo der, hvor at jeg jo vitterligt kigger ned i de redskaber, som jeg både selv har brugt, dem jeg har lært under min terapeutiske uddannelse, og som jeg ved virker. Og der er jeg jo meget, meget ops på det her med, at vi jo også, når vi sidder over for et menneske, som fortæller nogle ting til os, så skal det i den grad gøres med en kæmpe stor portion kærlighed. Og vigtigheden i, og det er jo fordi jeg også selv har prøvet det på egen krop, at sidde over for et menneske, som på daværende tidspunkt læste mine hænder, og fortæller mig så, at der er noget helt forfærdeligt, der sker. Så går jeg jo derfra, og er jo fuldstændig alert på det her, og nærmest ikke kan huske andet end det her forfærdelige, hun sagde. Og derfor er det mig. Altså, jeg sad faktisk også med en session her forleden, hvor hun havde fået at vide, jamen det bliver hårdt. Og det er ikke sådan en astrolog, jeg er. Fordi det er for blokerende ting at sige til et andet menneske. Ja, jeg kan godt se, at tingene kan blive hårdt. Men i stedet for at bruge det ord, så vil jeg hellere gå ned og sige, hvordan kan det så ikke blive hårdt? Hvad kan du så rent faktisk bruge redskaber for, at du kan minimere, at det bliver en vanskelig periode, eller det bliver svært for dig at opnå det her, ikke?
Mm. Mm. Jamen, altså, jeg sad sådan lidt og tænkte, at når nu vi nogle gange opsøger nogle klaverjante eller håndlæser eller noget, og får noget at vide, som kan skræmme os lidt, ja. Og det ikke bliver uddybet, fordi vi måske, altså, hvis nu man får at vide, at man bliver syg, ikke?
Ja.
Så kan man jo godt høre det igen klang ind i sit hoved.
Ja.
Og så hører man måske ikke lige, hvad der ellers bliver sagt, men måske den der chok, der lige rammer en, gør også, at man ikke lige spørger op til at sige, hvad mener du med det? Altså, hvordan fik du ud af det? Hvordan kan vi bruge den type astrologi til ligesom at dykke ned i det og sige, okay, lad os lige kigge lidt ind i det, til ligesom at folde ud, uden at vi går på kompromis med etik og moral og alt muligt andet. Altså, hvordan vil man gribe det an?
Jeg har som sagt lukket ned for at kunne se sygdom og død.
Men der er vel nogle altså huse, som jo står for noget, ikke?
Ja, der er nogle huse, der står for også misbrug og afhængighed, og der er et sundhedshus, hvor jeg ved, at sker der noget helt specifikt der,
jamen
så skal man skal i hvert fald have fokus på, hvordan kan man så forebygge.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden det, som fordi en ting er at få at vide, at der sker noget i ens liv. Der vil jo være nogen, og jeg kan også godt mærke, at der sidder en lille del i mig, som siger, jamen det sørger man da også meget konstruktivt, fordi så kan jeg forebygge.
Ja, 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 ja.
Men de fleste går jo netop i frys,
ja.
og bliver ramt af det her chok, og går derfra, og så er det det eneste, de kan høre.
Ja.
Og det er jo også det, jeg kan høre på de mennesker, som ikke har åbnet op for denne her verden med numerologer, håndlæsere, klavianter. Det er, at de er hunderad for, at de får noget at vide, de faktisk ikke vil have at vide.
Ja. Ja.
Og det er der, hvor jeg i hvert fald kan mærke, jævnfør dem, jeg har gået til, og også har fået nogle ting at vide, ved, hvordan jeg godt vil navigere som astrolog og sige, jamen, de her hårde ting, kan vi sagtens pakke ind, og så sige, jamen, du bør kigge på placeboeffekten, eller du bør kigge på bedre kost og vejledning, eller noget af den stil. Hvis det er, jeg fornemmer, at bliver der ikke gjort det her, jamen så er der noget omkring sundheden, ikke?
Men så sidder jeg sådan lidt og tænker, at hvis nu jeg fik at vide, at Annabella, næste år, så er der et eller andet med dit, noget med dit helbred. Det er en rigtig god idé, at du forebygger nu. Og så hvis jeg nu sidder sådan og tænker, jamen, det har jeg allerede gjort, altså jeg har alt muligt halløj, er man så ikke allerede godt på vej, kontra at det her, det er jo hvad stjernerne siger, at nu er der fokus på det her område i dit liv, men hvis man allerede har gjort en masse ting, begyndt at dyrke noget motion eller noget, så kan man, altså det mit spørgsmål egentlig er, kan man så glide hen over det, uden at der sker noget, fordi man faktisk har forebygget, som du ligesom siger?
Altså det er jo min mening, at det kan man rent faktisk godt.
Ja, okay.
Jeg tror meget på, at stien er lagt for os.
Mm.
Det er bestemt, hvor gamle vi bliver.
Mm.
Det er egentlig også bestemt, hvad det er for nogle kriser, og hvad det er for nogle nødder, vi får, vi skal knække.
Ja.
Og spørgsmålet er, hvordan vi håndterer kriserne og nødderne.
Ja.
Og jo større selvindsigt og forståelse for, at det også er en fase, eller at vi kan i den grad forebygge, og i det hele taget tage en beslutning om, jamen det vigtigste for mig er egentlig at springe ud af sengen hver morgen og være smertefri og have det godt, så er vi jo heldigvis så oplyst i dag, så vi ved jo godt, hvad der skal til.
Mm.
Derfor er mit svar, og den ligger fuldstændig personligt, og man kan sige, at alle har jo et fuldstændig frit valg, og kan jo mærke ind i, om det resonerer hos dem. Men mit korte svar er, jo, du kan godt forhindre nogle ting.
Mm.
Og så er det, jeg siger, hvis det så er, at man støder ind i det alligevel, selvom man har dyrket motionen, spist det rigtigt, så er det, fordi det er en del af din udvikling.
Mm.
Så er der altså noget, du skal lære i det. Og heldigvis står de fleste jo efter en storm og kigger tilbage og siger, nu ved jeg, hvad det var, jeg skulle lære af denne her krise, af denne her storm.
Altså, i 2018, der havde en voldsom influenza, som varede i 7 uger. Altså virkelig med høj feber og alt muligt. Ja. I dag er jeg stadigvæk sådan lidt i tvivl, kan vide, om det var egentlig coronaen. For den var anderledes, end jeg har haft før.
Ja.
Og når jeg kigger tilbage, jeg har prøvet sådan at kigge tilbage på den følelsesmæssigt. Hvad var det op til? Og hvad var det karriere? Du ved, alt muligt. Og jeg kan stadigvæk sidde med den følelse i dag og tænke, jeg ved godt, hvad det handlede om. Jeg ved godt, at det det var noget følelsesmæssigt, jeg burde egentlig bare have sagt mit job op. Altså, jeg burde virkelig have kommet videre, og det her, det var en måde, hvorpå, at jeg skulle rense ud i noget, og det var lige før, jeg blev 40. Altså, du ved, der var virkelig mange ting på spil, men nogle gange, så tager min rationelle del af hjernen over, og ligesom siger, ej, men Abella, det er bare sådan noget, det er bare det der over i den der boks der, det er ikke rigtigt, og du bliver nødt til at kigge noget mere konkret og videnskabeligt ind i det. Det er bare sådan, det en gang imellem er. Men jeg kan mærke helt ind, og så kan jeg godt mærke, at det giver mening, men det gav ikke mening på det tidspunkt. Der var det ligesom om, at det var bare endnu et knæk i forhold til, at jeg havde det skide dårligt på mit arbejde, og jeg synes, det knasede lidt over det hele, og sådan noget. Altså, hvor jeg sådan tænkte, nå, er det tid til at tage herfra? Altså, det var nærmest sådan, jeg havde det, ikke?
Ja.
Men jeg kan godt lide det, du siger, at det altid, altså, når vi ser tilbage i retroperspektiv, kan vi godt se, hvad meningen var. Jeg synes bare, det var sådan en lidt hård en.
Ja.
Altså,
ja.
En nød, som du kaldte det før.
Ja.
Ikke?
Det er nogle voldsomme ting, mange af os kommer igennem.
Mm.
Og jeg havde jo en skøn mormor, som blev 98,5, og hun er med mig hver gang, jeg er ude og holde foredrag. Og et af citaterne fra hende er, at du får jo ikke hårdere nødder, end du kan knække.
Nej.
Det kan bare godt være, at du skal have fat i en hammer en gang imellem.
Nyt redskab, ja.
Nyt redskab.
Ja.
Og det har hun jo fuldstændig ret i.
Mm.
Så det handler i virkeligheden om, hvordan navigerer vi i krisen, udfordring, sygdommen. Og det bringer mig faktisk til lige at skal huske på også at sige, fordi du nævner det her med, at så kommer den rationelle del af din hjerne i gang. Jeg er meget optaget af hjernen, og da jeg var på et webinar med Brad Graden, der fortæller han, at inde bag vores hjerte, der er en lille hjerne.
Mm.
Og den lille hjerne, også kaldet mavefornemmelsen hos de fleste, det er den, der egentlig tager den helt nøjagtige beslutning for os.
Mm.
Og det gør den, fordi den kan mærke, hvad er godt for vores celler.
Mm.
Hvad er godt for vores sjæl. Hvad er det, der i virkeligheden er godt for os som mennesker, når nu vi er hernede.
Mm.
Det, der så sker meget hurtigt, er jo, at vi ryger op i den store hjerne og begynder at rationalisere det.
Ja, lige præcis.
Og pille lidt fra hinanden, og det er måske også bare fordi, og du havde heller ikke tøj nok på, og du var også forbi en, der nøs lidt, agtigt, ikke?
Ja.
Hvor at kigger man i metasundheden, som jo siger, at alt sundhed stammer, alt sygdom stammer fra, sjælen, eller fra noget, der er i gang med at skal heales op, så siger man jo netop, at sygdom er en healingsperiode.
Mm.
Der er noget, du får forløst. Det, der bare sker, sådan som jeg ser det, det er, at desværre forbliver rigtig mange rationelle og siger, nå, det er bare fordi, der er corona i luften, eller der er fordi, der er but. Og så ikke kigger på det, at der faktisk er nogle signaler her, som din krop prøver at fortælle dig, ved at gå i den her healingsperiode.
Mm,
Så, og det er derfor, desværre, at statistikkerne jo er, som de er i dag, med stress og depression og lændeproblemer og smerter i det hele taget. Ikke?
Mm. Jeg tænkte sådan lidt, at jeg ville spørge dig, om det her også hang sammen med vores dharma.
Ja.
Altså kigger man også der, når du sådan ligesom kigger på en lad os kalde det en udfordring.
Mm.
Kigger du så ind i, om det hænger sammen med dharmaen?
Ofte, sådan som jeg i hvert fald tror på det, så er jeg den opfattelse, at vi får flere udfordringer, vi får flere nødder, at vi skal knække, hvis ikke vi har fundet vores dharma. Hvis ikke vi har fundet vores livsformål, så vil der være flere vink med en vognstang, der vil være flere advarselstrekanter, der vil være flere situationer, hvor vi måske går i et sygdomsforløb, fordi vi faktisk ikke udlever det, vi måske godt ved, vi er hernede for at skal udleve, eller vi måske slet ikke ved, hvad det er, vi skal udleve. Og det er der, hvor jeg siger, det er den røde tråd i det her med at udleve det bedste for vores krop og vores celler. For når vi udlever det, vi er passioneret omkring, når vi vågner op om morgenen og er glade og nærmest ikke kan komme hurtigt nok ud af sengen for at komme i gang med dagen og ikke synes, at fredag er den mest fantastiske dag på ugen, men snarere mandag er, fordi så er folk ved telefonerne igen, så er det, at jeg siger, jamen så udsætter du i virkeligheden dit system og dine celler for nogle energier, som ikke er sunde, hvis ikke du lever den her passion. Og jeg sammenligner det lidt med det her, når vi er forelsket, når vi har en nyforelsket energi i kroppen, og den kan de fleste heldigvis hidkalde sig, fordi de fleste af os har været så heldige at være forelsket. Hvis ikke man kan hidkalde sig den følelse, så plejer jeg at sige, jamen har du et barn, du elsker ubetinget, har du måske et kæledyr, Gud skabte jo kæledyret, fordi vi skulle huske at elske ubetinget, det står faktisk i verdens mest solgte bog, Bibelen, og når folk så kan hidkalde den følelse af kærlighed i deres krop, og det er blandt andet en af de meditationer, jeg kører igennem på min foredrag, og i øvrigt også på min workshop, som handler om at finde sin dharma, så minder jeg folk om, at det her er det bedste miljø for vores celler. Det er det, cellerne bedst kan lide at navigere i. Det er, når vi er glade i låget, og når vi kan mærke nede i vores krop, at vi er forelsket. Og vi kan blive forelsket i livet. Og vi kan vågne op hver morgen og bare hidkalde den der følelse af, at nu er jeg bare totalt forelsket. Og det er kimen til, at vi som 107-årige, som jeg jo bliver i livet, kan vågne og hoppe ud af min seng og sige, yes, så er vi i gang med endnu en dag. Og hvad skal der ske i dag? Det bliver spændende.
Hvornår fandt du ud af, hvad din egen dharma var?
Altså sådan virkelig for alvor, da jeg stødte på den indiske astrologi.
Så resonerede det bare?
1000%. Jeg tror nok, jeg i årene inden havde fundet ud af, at jeg var budbringer af de her redskaber, og jeg skulle sidde og rådgive og snakke med folk, og få dem ind til deres bevidsthed om, hvor fantastisk vidunderlige mennesker de er. Uh-huh. Den har jeg nok i mange år sådan
vidst.
Ja. Yeah. Men det store slag på sømmet, det kom, da jeg stødte på det vediske.
Nogle gange så møder jeg især klienter, som stadig midt i livet roder rundt og ikke rigtig ved, hvad det er, at de egentlig skal. Altså du ved, så siger de til mig, hvad skal jeg arbejde med? Mm. Og så kan jeg jo godt klavoyant gå ind i den, men jeg tænker, at det der er endnu mere skarpt og præcist at kunne kigge ned i sådan et horoskop og finde dharmaen.
Ja.
Men kan det være, at altså kan ens dharma være noget, man faktisk altid har arbejdet med, men som man måske ikke har den store passion på? Altså kan man have flere dharmaer?
Ja, det kan du i virkeligheden. Ja. Altså, som udgangspunkt vil jeg sige, det kan du formentlig godt, men det er nok de fleste, som har et livsformål. Et, hvor de sådan siger, jamen det her, det vil jeg lave, uagtet om jeg fik penge for det, eller det her, hvor jeg bare kan mærke, at min sjæl, den virkelig danser, når jeg gør det. Så jo, selvfølgelig kan der være forskellige...
Altså, men kan man sådan brænde ud i det?
Altså vi er jo et fysisk legeme, som har brug for ro og en rejse i nyerne. Altså det her med at komme væk fra hverdagen, og vi har brug for motion, og vi har brug for egenomsorg og sådan nogle ting. Så hvis vi knokler, selvom det er vores passion, jeg vil sige, det vil nok ikke ske så hurtigt, som hvis det var, at det ikke var vores passion, at vi så ville brænde ud. Men selvfølgelig er der en risiko for det. Og så er der jo en læring i det.
Jo, det er jeg enig med dig i. Ja. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at min dharma, det er at undervise. Og jeg har undervist 17 år som folkeskolelærer, så underviste jeg nogle år som lærervikar og halløj, inden jeg tog uddannelsen. Så rimelig mange år har jeg undervist. Og så begyndte jeg at undervise voksne i spirituelle ting. Og kernen er jo samme. Det er jo stadigvæk undervisning. Det er bare forskellige målgrupper, kan man sige, eller forskellige sådan indholdsmæssigt. Men kernen er, og det er der, hvor jeg føler, at jeg er totalt virkelig skarp, det er, når jeg underviser. Det kan jeg mærke, og jeg kan godt lide det, der ligger i det. Men jeg ved ikke, om jeg brændt ud som lærer. Jeg begyndte måske bare at vågne lidt op i det, og sige, at det her, jeg egentlig kan, skal og vil. Så det er egentlig, du ved, tænker sådan, når jeg spørger, om man kan brænde ud det, fordi hvad nu, hvis det var, at lige pludselig om nogle år, og jeg tænkte, jeg gider sgu ikke undervise mere, og så holder man stille et par år, eller 5 eller 10, eller et eller andet, og så får lyst til at lave noget igen. Altså det er det, jeg mener med, kan man sådan føle, at man kan brænde ud i det, og så alligevel finde en eller anden genpassion ind i noget. Er det sådan, dharma virker?
Ja, altså man kan sige det sådan, at hvis du vil have brug for sådan en periode for lige at trække stikket, eller så plejer jeg at sige, jamen så er det måske fordi der er noget andet, der skal downloades hos dig, eller en anden måde at gøre det på, måske en international måde at gøre det på, og det skal du lige finde vej ind i. Mm. Den røde tråd tror jeg ikke vil smutte fra dig.
Okay.
Som udgangspunkt. Særligt hvis det er, at du netop siger, at det her det føles bare som et livsformål. Mm. Det er det her, jeg er hernede for. Ikke?
Er der nogen, der kan have sådan nogle dharma eller livsformål, som endelig ikke handler om det, de laver i forhold til forretning? Eller, kan et livsformål være for eksempel, at man er sådan en, der skal gå hjemme med sine børn?
Ja. Ja, absolut.
Så kan jeg da godt forstå, hvis man bliver lidt forvirret.
Ja.
Når man altså...
Ja, ja. Og du er jo inde på noget her, hvor at vi kvinder har jo virkelig lavet en omvæltning de sidste 100 år. Mm-hmm. Og vi er faktisk blevet trukket væk fra noget, der fysiologisk ligger så nedgroet i os, nemlig at tage os af vores børn. Mm-hmm. Og det er en kæmpe fejl. Jeg tror vitterligt, det er en kæmpe fejl. Ikke fordi jeg ikke er forgangskvinden for, at vi skal ud på arbejdsmarkedet, og vi også skal gøre en karriere. Men jeg tror personligt, at der er en generation nu, der virkelig betaler prisen, og det er de unger. Ja. Fordi de har ikke haft den samme ro, som jeg i hvert fald havde. Min mor gik hjem, min far var selvstændig. Jeg gik selv op i børnehaven, fordi jeg må have kedet mig til sidst. Ikke? Der var ikke nogen børn hjemme. Ej. Det var lidt uhørt der i 70'erne. Der var det begyndt sådan med, at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet. Så man kan sige, at vi kvinder har i mange, mange årtier skulle gå på kompromis med det, der virkelig har føltes rigtigt for os. Og derfor vil der også være nogen, som vi kunne sidde og kigge tilbage og tænke, hvorfor gjorde jeg ikke det? Hvorfor var det ikke det, jeg fulgte? Ja. Nu hvor jeg kan mærke, at nu følger jeg, hvad det er, jeg skal. Så var der selvfølgelig en mening med det. Ja. Men absolut, selvfølgelig kan det være et livsformål.
Nå, men det er også bare, fordi hvis nu man cykler lidt rundt mellem forskellige jobs, og ikke kan finde passionen i det, og hvad er det, jeg skal? Jeg har det bedst, når jeg bare sidder og hygger mig med veninderne, eller jeg har det bedst, når jeg bare kan få lov til at være hjemme og gøre de ting. Og jeg var bare nysgerrig på, om det så også kunne være det, der definerede. Fordi det gør jo, at måske, hvis man render lidt rundt i livet, og måske har det større børn nu, som er flyttet fra reden eller et eller andet, og man føler sig lidt rodløs, og jamen, jeg kan se, at alle de andre har jo alle mulige karriere eller passioner, så kan jeg da godt føle, at jamen, så må de mennesker måske have sådan lidt en indre krise, i at de ikke længere, altså du ved, jeg er ikke tilstrækkelig nogen steder.
Ja. Det tror jeg, der er rigtig mange, der har det på den måde, fordi de så heller ikke har måske kontakt med deres krop, kan mærke, hvad det er, der er godt, men også er skrub forvirret, og det er der jo også så meget lagt op til, at vi er blevet af en grund, fordi der er så mange muligheder for det første, men der er også blevet set lidt ned på nogle ting, og der er... der er bare det, der hedder, nu hedder det ikke rudekuverter længere, men det hedder det på et tidspunkt, der er simpelthen regninger, vi skal betale hele tiden. Alting er blevet så utroligt dyrt, så én indkomst kan jo nærmest ikke købe en lejlighed i København. Og det er virkelig en udfordring, fordi det skader mennesket, at vi skal arbejde med noget, hvor vi ikke kan mærke, at vi møder op som hele mennesker, og vi har det godt. Så der er jo enormt mange forklaringer på, hvorfor er situationen, som den er lige nu. Og man kan sige, ud fra mit liv har jeg altid prioriteret at bo enormt billigt. Mm. Jeg har altid prioriteret, at jeg har gået i genbrugsforretning, altså udover at jeg selvfølgelig åbner en på et tidspunkt, så har jeg virkelig været nøjsom i forhold til at sige, jamen det er ikke den store bil, det er ikke det store hjem med de rigtige møbler. Jeg synes, IKEA-møblerne var fantastiske, fordi hvis Christoffer så kom til at ødelægge noget, så gjorde det ikke så meget. Mm. Og det havde det heller gjort med et dyrt møbel, men jeg prioriterede bare, og har prioriteret anderledes. Ikke? Og det er måske fordi, jeg jo meget tidligt i mit liv, jo både fik at vide, at jeg ikke kunne få et barn, og da jeg så fik ham, så tænkte jeg, at jeg skal i hvert fald kigge på ham, til han ikke gider kigge på mig mere.
Et lille mirakel,
ikke? Ja. Så han kom jo også først i børnehave, da han jo bare kiggede nærmest på mig og sagde, mor, nu keder jeg mig, altså, nu skal jeg børnehave, ikke?
Ja.
Og så privilegeret var jeg i den situation, men jeg tog også et valg, og jeg tog også en beslutning, og jeg tror meget, at det handler om, at vi forstår, at alle valg er der et konsekvens ved, og at vi skal starte med at tage en beslutning, om vi vil finde vores dharma. Altså, er vi interesseret i at få et liv anderledes end det, vi har i dag? Vil vi væk fra noget, som vi kan mærke ikke er sundt og godt for os, ikke?
Og det giver rigtig god mening sådan på sådan en dybere plan. Jeg tror et eller andet sted også, at det måske heller ikke alle, der har brug for at få sådan udtrykt det, hvad deres dharma er. At det er ikke vigtigt for dem.
Mm.
Og her kan man jo også tale ind i karma, alle de ting, vi skal opleve og udleve i det her liv. Altså, hvordan ser det vediske på karma?
Jamen, det du sender ud er jo i virkeligheden det, du får tilbage.
Mm.
Og jo mere du kan komme i balance med dig selv og have det her, kan man sige, kærlighedsbarometer, der er fyldt op, svarende til et glas, hvor der er masser og masser af kærlighed, så har du lige pludselig overflod af det. Og det vil sige, så kan du være ikke dømmende. Du kan være mere kærlig at være sammen med, fordi du emmer bare af kærlighed.
Mm.
Og når vi når derhen, så er det jo også det, vi sender ud. Og det vil sige, det er så også det, vi får tilbage.
Mm.
Og så kan der godt sidde nogen og sige, jamen jeg synes ikke, at det er særlig kærlighedsfuldt, det jeg får tilbage lige nu.
Mm.
Nej, så det er det, du skal åbne op og finde ud af, jamen hvad er der af læring i det for mig?
Mm.
Hvad er det, jeg skal forstå, siden jeg skal stå lige her nu, selvom jeg egentlig synes, at jeg er egentlig et meget kærligt menneske, som er sød mod andre, og i virkeligheden også er møghamrende taknemmelig for det, som jeg har. Ikke? Og det tror jeg, er en af årsagerne til, at jeg også har, kan man sige, levet, som jeg har levet. Det har været, jeg har været enormt taknemmelig for blandt andet det at få lov til at blive mor.
Mm.
Når nu der stod sådan en hvid kittel på et hospital og sagde til mig, det skal du ikke regne med. Så den her enorme oplevelse af for eksempel at blive mor, som stod på min liste over det, jeg godt ville opleve, og manifestere i virkeligheden tiltræk, gjorde jo, at jeg også fik en følelse af, jamen ting skal du altså være taknemmelig for. Mm. Det er ikke bare, at så kom, du fik faktisk at vide noget andet, og nu synes universet faktisk, at du skal have det her barn, ikke?
Mm.
Så taknemmelighed over det, vi har, uden hele tiden at have fokus på, hvad vi ikke har, er jo også en måde at skabe, altså få tiltrukket sin dharma, ikke? Altså simpelthen få så meget balance, så man simpelthen kan mærke, jamen, det er i virkeligheden måske det her, jeg skal.
Mm. Jeg kan ikke huske, om du sagde det helt til start med, eller om det var lige før, vi gik på, men du sagde, at noget af det, som du virkelig elsker, det er selvkærlighed, ikke?
Ja.
Altså, kan man kigge ind i horoskopet og se, hvordan man elsker sig selv?
Ja, det kan du som udgangspunkt jo godt. Man kan sige, at der er jo nogle redskaber, som er gængse for os alle sammen, som vi i virkeligheden kan tage en beslutning at bruge.
Mm.
Og så kan vi fylde os selv op med kærlighed. Man kan jo i et horoskop også se, jamen, hvad er det for en ballast, du kommer med? Mm. Har din mor været fraværende, mm. eller har din far aldrig været der, eller hvad er der sket, som også har præget det her lille barn fra start af, eller voksne pige eller mand fra start af. Så redskaberne er som udgangspunkt det samme, men man kan sige, der er den energi i det, at for nogen kan det måske være vigtigere at få kigget på den her indre dialog, som vi jo har hele tiden i form af vores tanker, og få kigget ind i den. Altså det kan jo være nogle af lufttegnene, som netop har mange tanker. Kig på, jamen, hvad er det for nogle tanker, du har vendt mod dig selv? Mm-hmm. Er de fyldt op med kærlighed, eller er det kritik på kritik? På kritik, eller hvad gør du rent faktisk? Hvordan taler du faktisk til dig selv?
Men kan man binde den, når nu det står i stjernerne?
Ja, kan du sagtens.
Okay.
Det kan du sagtens. Det er jo det, jeg synes, der er så konstruktivt ved at gå til en astrolog, eller gå til en klaviant, og simpelthen få at vide, hvordan kan jeg så vende det, der faktisk står i min stjerner, er svært for mig. Jamen, det kan du ved, for eksempel, at tage et af de redskaber, hvor du blandt andet kan kigge på, hvad er det for nogle tanker, du har vendt mod dig selv, ikke?
Hvis nu er det af lytteren, eller bare til mig, sådan, hvilke redskaber er det mest fantastiske at bruge til at få mere kærlighed til sig selv?
Det er tankerne. Det er denne her forståelse af, at vi skal tale pænt til os selv.
Mm.
Fordi det starter hos os. Og jeg plejer at sige, at vi skal være vores allerbedste ven.
Mm.
Vi skal tale til os selv, som vi vil gøre over for vores børn, vores partner, vores bedste veninde, hvis de kommer og siger, at de har skidt i nælderne.
Mm.
Hvis de har lavet et eller andet, der ikke har været så hensigtsmæssigt, eller bare klumret lidt i det. Så har vi jo en enorm tendens til at bakke op og rose og sige, om du gør det bedre næste gang, men prøv nu, altså, det gik jo godt, og nej, sikkert noget fis. Vi har en hårdere indre kritiker alle sammen. Og den skal vi starte med at få lidt bugt på.
Mm-hmm.
Vi skal begynde at tale pænere til os selv. Vi skal også begynde at tænke pænere, fordi ord og tanker hører dine celler.
Mm.
Og det er jo cellerne, der er roden til, at vi har det godt eller ikke har det godt.
Mm.
Og derfor skal vi starte både med den her forelskelsesfølelse, som jeg nævnte før, men også være meget bevidste om, hvordan taler vi til os selv? Mm. Hvordan tænker vi om os selv? Hvad er det, vi har af ord, vi faktisk tillader at komme i nærheden af vores mange tanker, som vi jo har på daglig basis.
Mm. Så en ting er at begynde at tale og tænke pænt om sig selv, men er der noget andet, man kan gøre i forhold til sådan at forvente, fordi du ved, jeg i mange år har lavet sådan en taknemmelighedsdagbog. Altså det der med at tappe ind i at sige, hvad er jeg egentlig taknemmelig for i dag?
Ja.
I nogle år, der skrev jeg det på lystigt ned, og nogle gange brugte jeg telefonen og skrev dagbog der, eller skrev, i dag der tapper jeg egentlig bare ind, sådan lige at sige, jeg er så taknemmelig for denne her stund med dig, Camilla. Mm. Og jeg er taknemmelig for, at jeg har helt rent vand, der ikke er noget. Altså du ved,
ja.
Sådan nogle ting. Men er der nogle andre råd til, hvordan vi kan, altså, grunden til at spørge er jo, fordi at jeg jo i virkeligheden er interesseret i, at menneskeheden skal skabe noget mere fred, det tror jeg, vi gør inde i os selv.
Mm.
Og der tænker jeg, at det første på listen, det må være at elske os selv.
Ja.
Så det er derfor, jeg ligesom spørger, har du andre råd?
Meditation.
Ja.
Bliv i nuet. Vær noget mere mindful.
Mm.
Husk at få mediteret på daglig basis.
Mm.
Husk, at meditation ikke nødvendigvis er en lotusplante og rørelsespinde og lotusstilling og lukkede øjne. Meditation kan faktisk også være, mens du står under badet.
Mm.
Og simpelthen have fuld fokus på, at nu er du her.
Mm.
Husk dit åndedræt. Det her med, at det faktisk er det vigtigste, vi har. Fordi når det ophører, så er vi over på den anden side.
Ja, det er rigtigt.
Lav nogle åndedrætsøvelser, som gør også, at du får ilt ned til alle de her celler. Så meditation er jo noget, man siger, man bør gøre 2 gange i døgnet, hvis man har super, super travlt.
Ja, det er rigtigt.
1 gang i døgnet, hvis ikke man har så travlt. Mm. Og start stille og roligt. Jeg startede med meditationer, som var sådan en bodyscan, altså simpelthen gik hele min krop igennem. Jeg fandt en stemme, som jeg synes var behagelig at høre på. Så lagde jeg mig på gulvet, og så fulgte jeg efter hans stemme, hvor jeg skulle flytte mit fokus hen.
Mm.
Og i dag kan jeg meditere i bussen, med lukkede øjne eller med åbne øjne, for vi kan også sagtens meditere med åbne øjne. Vi kan meditere, mens vi kører bil. Mm. Bare ikke lukke øjnene. Altså, medmindre du sidder på passagersædet. Hvis du sidder i bussen, så kan du sidde og meditere med lukkede øjne. Mm. Så det her med at skabe fokus på, at vi skal ned i kroppen. Vi skal kunne håndtere de her tanker og styre dem bedre. Og der er jo altså rigtig mange af de her tanker. Så vi vil også opleve, og det gør jeg også, selvom jeg har mediteret i årevis nu, så vi har jo stadig meditationer, hvor der kommer tanker og tænker, ej, nu kommer den her tanke. Så jeg kærlig vendt mod mig selv og siger, vil du være, jeg lige i gang med noget andet. Det kan være en tanke, jeg så lige tænker, jeg er lige i gang med noget andet, og så bringer jeg min opmærksomhed ned på åndedrættet igen. Taknemmelighed er jo altså noget af det højeste på paletten, fordi når vi bliver taknemmelige for det, vi har, når vi virkelig mærker, at vi faktisk har den her taknemmelighedsfølelse, og i dag behøver du ikke at bruge pen og papir,
nej,
fordi du kan fremkalde den, og det er jo det, der er hele misæren i det her, det er, at øvelse gør mester,
ja,
og lige pludselig behøver vi ikke, jeg laver heller ikke taknemmelighedsdagbog mere, fordi jeg kan godt være taknemmelig over, at mit liv passer, og at tingene flasker sig, og jeg har rent vand, og jeg sidder her sammen med dig, og solen skinnede her til morgen, ja, og jeg kan jo rigtig hurtigt også fremkalde mig denne her følelse af taknemmelighed og forelskelse i mit system.
Mm.
Så det er jo det, der gør, at når man træner i noget, så bliver man jo også bedre.
Ja.
Så meditation, mindfulness, vær i nuet, det er det eneste sted, vi i virkeligheden kan være. Indtil videre i hvert fald.
Jamen, det giver så god mening.
Ja.
Camille, lad os lige dykke ned, fordi at på et tidspunkt, der skriver du din første bog. Ja. Hvad omhandler den?
Min første bog handler egentlig om min opvækst.
Ja.
Hvad var det første, jeg kunne huske? Fordi jeg sad der og var ny forfatter og skulle skrive min første bog. Og tænkte, hvad søren skal jeg skrive? Så tænkte jeg, det der egentlig må være vigtigt for os alle, det er egentlig at få skrevet vores erindringer ned. Og det kan jeg sige i dag, fordi min mor gik jo over på den anden side i 2013, og jeg ville have elsket en bog, hvor der stod noget om hendes opvækst.
Mm.
Så jeg tænkte, jeg starter her, og så ser jeg, hvordan bogen den egentlig udvikler sig. Og bogen blev, efter redaktørens eget udsagn, en selvhjælpsbog.
Fedt.
En bog med masser af redskaber. Jeg fortæller faktisk også, at jeg har været forbi en numerolog. Jeg har brugt 5-sekunders-reglen, det her med, når vi får en tanke, eller når vi kan mærke, at nej, det gider vi nok ikke alligevel, men vi burde egentlig, fordi det er så sundt. Og så tæller vi ned fra 5, 4, 3, 2, 1, og så går vi faktisk i gang med at gøre det, eller stoppe en tanke og tænke noget, der er mere kærligt vendt mod os selv. Så det blev egentlig en selvhjælpsbog, men også med en erindring om, hvem var jeg i de første 40-50 år.
Fedt.
Ja, og hvad har formet mig til, at jeg er den, jeg er. Så det var bog nummer et.
Og så her i 2023, sommeren, så vidt jeg husker,
ja,
der udkom din nyeste bog, Kroppens Vej til Helbredelse.
Ja.
Fortæl lidt om den.
Jamen, det kom så egentlig af, at jeg manglede selv på et tidspunkt sådan en bog, der lidt omhandlede alt til, hvordan vi selv kunne arbejde med kroppen, og hvordan vi kunne både helbrede os selv, og hvordan vi kunne forebygge. Og så tænkte jeg, at hvis bogen ikke findes derude, så må jeg skrive den.
Mm.
Og så skrev jeg en bog, hvor at jeg har både øvelser med, jeg har lidt omkring hjernen, men kapitlerne er altid lange nok til, at det egentlig er nok til, at du som læser kan gå ned i det og begynde at bruge det. Der er så også lagt op til, at hvis du for eksempel vil forske noget mere i hjernen, eller mindfulness, eller meditation, Joe Dispenza-metoden, epigenetikken, alle de her spændende ting, så kan du gøre det efterfølgende. Men bogen er egentlig sådan et opslagshæfte af, jamen, hvad kan jeg så gøre for at skabe bedre søvn?
Mm.
Hvad skal jeg også kigge på i forhold til, hvad jeg putter indenbords af sukker og de gode ting, ikke? Minus sukker.
Ja. Men altså, en ting er, at du manglede bogen selv. Hvad var motivationen til at give de her råd videre?
Det var jo egentlig, at når jeg kom ud til foredragenes, og jeg ved håndsoprækningen spurgte, hvem ved noget om det, og det og det og det, så kunne jeg jo se, at der sad faktisk rigtig mange, der ikke kendte til det.
Nå.
Og så tænkte jeg, det er jo helt vildt. Altså, det er jo en del af min verden, og nu har jeg kendt til det i så mange år. Mm. Men der går åbenbart mange derude, som ikke ved sådan en lille ting, som at mobilen må jo under ingen omstændigheder ligge inde i soveværelset. Den skal jo ud af soveværelset, så må man købe sig et vækkeur, eller den vække derude, helst det første, så man lige kan vågne lidt stille og roligt, når man skal fare ud af sengen. Men der var bare så mange ting, folk ikke vidste. Og så tænker jeg, jeg skriver en bog mere.
Og Gud skal lov for det, for det er en rigtig, rigtig lækker bog. Og som du også sagde til mig, den er sat op på den måde, at man kan rumme den. Den er ikke sådan, hvad hedder det, text of wall. Altså, den er lækker og spiselig. Camilla, du tager jo stadigvæk ud og laver foredrag rundt omkring, ikke?
Ja.
Og det ved jeg, det er sådan en del. Hvis vi sådan lige tuner lidt ind på din forretning, hvad er det i virkeligheden, du udbyder, og hvordan gør du?
Jamen, jeg udbyder jo foredrag, og det gør jeg ved, at jeg selv laver foredragene rundt omkring i landet, men jeg kommer også meget gerne ud i klinikker eller i forsamlingshuse, måske også i privaten, hvis man har nogle stykker, der har lyst til, at jeg kommer der. Så det er en meget stor del af min synlighed, fordi det er der, jeg kommer i kontakt med folk, og det er der, de også kan møde mig og mærke mig i virkeligheden, ikke? Man kan sige, at coronatiden fik jo rigtig mange af os til at arbejde online, og jeg blev altså forelsket i det at også arbejde online, både som forbruger af workshop og ting, jeg tigger ind på. Synes jeg, det er dejligt, at jeg kan sidde med min dyne eller i min slokbrok og så bare se en workshop med Joe Dispenza, når jeg har lyst og tid. Ja. Så man kan sige, at det, jeg udbyder i dag, er jo blandt andet den her workshop, hvor man kan gå ind og finde sin dharma, og man kan også få nogle redskaber til, hvordan kan jeg så blive smertefri.
Aha.
Så kan man selvfølgelig få læst et fuldt horoskop.
Mm.
Og så har jeg lavet et online-produkt også, der hedder Gaven fra Mor. Og det var egentlig inspireret af en veninde, som kom og sagde, vil du ikke være sød at læse min datters horoskop? Hun var 12 på det tidspunkt, og det var selvfølgelig i samtykke med datteren. Og jeg indlæser så horoskopet og taler ind i, hvad en 12-årig pige har brug for, og hvad jeg kan se, hun har brug for. Og der kommer moren med tårerne trillende ned af øjnene tilbage til mig og siger, hvor er det bare fuldstændig fantastisk. Nu sidder der et andet menneske, som der ikke står mor i etiketten på, eller på etiketten. Nu sidder der faktisk et andet menneske og fortæller hende præcis det, jeg siger, men nu forstår hun det, fordi der kommer en anden, autoritet vil jeg jo ikke kalde det, men der kommer en anden udefra, som fortæller hende, hvordan hun skal gøre tingene. Så derfor lavede jeg også workshoppen, undskyld ikke en workshop, men produktet, gaven fra mor.
Mm.
Så har jeg jo i rigtig, rigtig mange år hjulpet folk i deres business.
Ja.
Og det ligger faktisk rigtig, rigtig mange år tilbage, så derfor har man selvfølgelig også mulighed for at tikke ind og have mig som en business mentor. Og som jeg plejer at sige, selv Tony Robbins har jo i dag en business mentor. En coach, han ringer til for at få nogle ting på plads rent businessmæssigt også. Så det er også, kan man sige, et online 3-måneders forløb. Minimum 3 måneder. Man kan selvfølgelig godt hyre mig for altid. Mm. Men minimum 3 måneder, hvor vi enten skal forstå blokeringerne, der enten er i ikke at turde være synlig, for eksempel. Eller at man tænker, jeg har simpelthen brug for en handlingsplan, altså en strategi for, hvordan skal jeg lægge min forretning, så jeg bliver mere synlig, så jeg får flere kunder i butikken.
Altså det har du jo gjort siden, så jeg gætter sådan midten af 10'erne eller sådan noget, ikke?
Ja, det er omkring 15-16 stykker, at jeg begynder at lave det, ja.
Ja, men jeg tænker, altså jeg ved jo, du har rigtig meget erfaring i det, men bruger du så også horoskopet på forretningen til ligesom at sige, hvad vil den?
Ja.
Det er spændende.
Ja, og det er jo der, hvor jeg også kan gå ind og lægge horoskopet for ens business.
Ja.
Og virkelig kigge ind i, jamen, hvad er det, hvad det er udfordringer, du skal kigge på, hvordan kan du eliminere dem, og hvad er det, du skal arbejde med for at virkelig nå i mål, ikke?
Hvor kigger vi så? Kigger vi på den dag, CVR-nummeret blev oprettet, eller er det...
Det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens tage CVR-nummeret, men jeg vil egentlig hellere kigge ind i personen. Fordi, som jeg nævnte før, så kan jeg jo lægge det her under hovedsko, som faktisk også er business.
Ja, lige præcis.
Altså, hvad er din succes? Ja, hvad er din succes? Og det er jo det, vi meget ofte, kan man sige, kalder for vores business, ikke? Altså, hvad er succesen i livet? Det er jo... Der vi bruger rigtig mange timer.
Ja, det er det. Ja. Ej, hvor spændende.
Mm.
Camilla, hvor kan man kontakte dig henne? Du har en hjemmeside jo.
Ja, jeg har en hjemmeside, som hedder mit navn.
Ja.
CamilleHamarek.dk. Og det er jo med et E. CamilleHamarek.dk.
Okay.
Og der kan man egentlig læse om det hele. Der kan man også række ud efter mig. Og... ja, så er jeg selvfølgelig også både på YouTube, og jeg er på Instagram, og jeg er også på Facebook, og der hedder det også bare Camilla Hamrik.
Ja, okay.
Mm.
Og der kan man simpelthen booke dig, og man kan skrive til dig.
Ja.
Ja,
det kan man.
Laver du også sådan noget, det sad jeg sådan lige at tænke på, da du sagde, at du også i mindre forsamling kom ud. Laver du også sådan noget polterarben og alt sådan noget?
Ja, det gør jeg. Det har jeg lavet rigtig meget af. Jeg er jo også uddannet latterinstruktør.
Nej, ja okay, fair nok.
Så, og det er faktisk også et redskab, jeg bruger, når jeg fortæller om, hvad vi kan gøre på daglig basis, hvor meget latteren egentlig er godt for os. Så ja, jeg har også lagt hovedsko for hende, der skal giftes, så jeg har jo også en parterapeutisk uddannelse, så jeg har jo faktisk også par inde en gang imellem, enten fysisk eller online, hvor jeg kigger ind i deres hovedskoper for at finde ud af, jamen, hvad skal de kigge på her som par?
Åh, ja. Selvfølgelig. Hvad der ligger lige nu?
Ja, hvad ligger der lige nu? Og ja, hvad er der af forståelser for, at han er, som han er, eller hun er, som hun er, eller hvad det er for en konstellation af par, ikke?
Så du kobler det simpelthen sammen, så man får det bedre sprog. Nu snakker du også om de fem kærlighedssprog, ikke?
Ja, altså, det er præcis.
At det ligesom er en større forståelse af, hvordan man er.
Ja, det seneste par, der var hos mig, de var netop meget interesserede i det her med at finde deres kærlighedssprog.
Nå, okay.
Og også sådan få i talesat det imellem hinanden, men med mig som observatør, ikke?
Ej, hvor interessant.
Ja, det var meget interessant.
Altså, for mig har det jo været enormt givetigt at finde ud af, hvad mit kærlighedssprog var.
Yeah.
Fordi det, for mig var det også en eller anden form for både forståelse, men også en tilgivelsesproces ind i, at... altså,
det var derfor, det gik galt.
Ja, eller du ved sådan, forstå mig selv. Altså, altså det mest udtalte kærlighedssprog, det er at give gaver.
Yeah.
Elsker at give og give og give. Og så var der faktisk en på min nuværende uddannelseshold, der sagde til mig... Annabella, vi vil altså gerne betale for tingene. Du behøver ikke give os det. Og sådan lidt, hvad? Hvad snakker du? Men hele den der proces i, at på et eller andet tidspunkt, må man jo lade være med hele tiden at give alt, hvad man har. Væk. Altså, og om det er fysiske ting eller indre. Altså, for mig var det bare vigtigt at finde ud af, ligesom sådan taknemmelighed og meditation, der var et pivgodt redskab til at forstå mig selv bedre.
Ja.
Og også det der med miskommunikation. Hvor ligger det henne?
Altså,
så det synes jeg er lækkert, at du også arbejder med det.
Ja.
Altså det giver så god mening på alle mulige måder.
Og det sker ikke, fordi mit kærlighedssprog er faktisk også gaver.
Er det rigtigt?
Ja.
Altså når man kigger din bog, så kan man godt se, at du giver så mange øvelser væk.
Ja,
altså, men det er også dejligt. Det er dejligt, at vi kan sådan helt... håndgribeligt gå til værks med noget, uden at vi skal sidde sådan og gætte, nå, okay, det giver mening, det hun skriver, men hvordan skal jeg arbejde med det?
Ja.
Altså, hvordan, og der giver du så mange øvelser.
Ja, det gør jeg.
Camilla, det var så dejligt at tale med dig.
Tak, og i lige måde.
Altså, jeg kunne blive ved, fordi der er så mange ting, der hele tiden popper op. Gud, det kunne også være interessant at gå i dybden med, men jeg tænker, at det mest interessante for lytteren, måske på nuværende tidspunkt, kunne jo være at få tolket sit eget horoskop.
Ja.
Og er det også bare at gå ind på din hjemmeside? Ja. Er der et bookingsystem, eller hvad? Eller?
Man går simpelthen ind og køber selve den pakke, man vil have.
Ja.
Og så kontakter jeg i forhold til, at når det er på plads, lige for at finde ud af, vil man have det online, eller vil man have det som den læste. Så der er forskellige pakker, man kan kigge på, også på min hjemmeside. Ja.
Spændende.
Mm.
Tak fordi du ville være med, Camilla.
Selv tak. Tusind tak, fordi jeg måtte.
Ja, det...
Kæmpe fornøjelse.
Ja. Tak for dig. Og tak for dig. Det du giver, fordi du giver jo så meget til verden. Og det har været spændende også at vide, hvor du kom fra.
Ja.
For mig er det ligesom en anden dimension af Camille, som jeg ikke kender så meget til.
Mm-hmm.
Og det giver så god mening.
Det er godt. Ja. Jamen, tusind tak. Tak for de store arbejde.
Og kære lyttere, tak fordi du lyttede med. Jeg håber virkelig, at du fik noget, du kunne tage med dig i forhold til, ja, nu er det jo gaverne, ikke? Altså, hvad var det, der lå i den her episode, som du kunne tage med dig? Og så vil jeg bare sige til dig, at hvis nu du ikke kender til astrologi eller numerologi eller alt muligt andet, så er det virkelig en gave at give sig selv og finde den rette, som man viber med, man kan mærke, okay, her ligger der noget, jeg kan bruge til noget. Og hvis nu det er Camille, som er den, der ligesom skal kigge ind i dit, så vil jeg sige til dig, det er oplagt. Giv dig selv en kærlighedsgave uden kaliber, altså hvor du virkelig kan gå ind og forstå dig selv på nogle andre niveauer. Det er det vildeste, når man bliver pakket ud på den måde, fordi nogle af de skygger, vi har, nogle af de ting, der kan irritere os ved os selv, det kan være her, vi får forståelsen, og så begynder kærligheden at komme. Og så begynder alle de redskaber, Camille snakkede om, med at vi kan meditere, vi kan reframe den forståelse, vi har af os selv, tale til os selv på et helt andet niveau. Det er nemlig gaven. Så når vi forstår os selv, så kan vi altså omgøre de ting, som ligger. Og det er det, jeg vil ønske for dig, at du får foldet ud. Og der er Camille altså en rigtig, rigtig god coach at gå til og få en forståelse af det. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Og som altid vil jeg opfordre dig til at dele den her episode. Det er jo en gave. Del den med venner, kollegaer og tal om det hen over bordet. Er der nogen af jer, der kender vedisk astrologi? Eller er der nogen af jer, der går med en drøm om at finde ud af, hvad dit dharma er? Eller vil du folde en forretning ud, og du ikke ved, hvordan? Så er det her, at du deler guldkorn med andre. Prøv at tænk på nogle spændende samtaler, du pludselig kan have, i stedet for alt de nederen vibrationer, som nogle gange kan skabes i konstellationer, hvor man bagefter ikke føler sig beriget, men det var svært at finde på noget nyt at gøre. Og der kan man altså tale de her spirituelle samtaler, åbne op for noget andet inde i dig. Og til dig, der sidder og tænker, Annabella, jeg vil rigtig gerne give dig noget, så kan du jo være sponsor på min podcast. Og det gør du altså ved, at du går ind på tier.app, og der kan du finde det spirituelle kompas. Så kan du tilmelde dig ved at give 10 kroner per episode, eller 15 kroner, eller ja, hvad der passer dig. Og så kan du på den måde donere de penge, som kan være med til at holde podcasten udgiftsfri. Det er ikke sådan en stor fed fidus og en indtjening, det er det ikke. Det er egentlig for, at jeg kan lægge den op på alle mulige platforme, sådan så at du kan lytte med helt gratis. For ja, man tror næsten, det er løgn, men det koster altså penge at holde sådan noget i gang. Jeg håber, at du tager masser af ting med dig, om ikke andet. Så synes jeg lige nu, at du skal lukke dine øjne og takke dig selv, fordi du har givet dig selv tid og overskud til at lytte til den her episode. Det er selvkærlighed. På alle mulige planer, at give dig selv den mulighed for at blive beriget på nogle andre planer. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Det her, det er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Camille.